Iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, jūsų vyresniuosius prašau aš irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir būsimosios šlovės dalyvis, ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę, ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, ne kaip viešpataujantis jums pavestiesiems, bet tapę pavyzdžių kaimeniai. Kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Tai Dievo žodis.
Mane viešpats gano, man nieko nestinga.
Mane viešpats gano, man nieko nestinga.
Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja. Leidžia man atilsėti paversmį, manąją sielą gaivina. Veda mane teisingais takais savo garbei. Slėnių tamsiausių, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Tavo lazda vėzdas galingas, drąsą man duoda. Kvepalais man patepi galvą, pili man sklidina taurę.
Mane viešpats gano, man nieko nestinga.
Tavoji malonė ir meilė palydi kiekvieną mano gyvenimą. Aš viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius.
Mane viešpats gano, man nieko nestinga.
Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės.
Aleluja, 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 aleluja,
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė vieni Jono Krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Petras prabilo, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje bus atrišta ir danguje. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Galim trumpam atsisėsti. Taigi, švento apaštalo Petro sostas, tai aišku turima omenyje ne kėdė, bet tai, kad Jėzus išrinko, kad vienas žmogus, šventosios dvasios išrinktas, tą mes matome per visą bažnyčios istoriją, vadovautų jo suburtai bažnyčiai, tiems, kurie išpražįsta, kad Jėzus Kristus yra mano gyvenimo viešpats. Sako, apsėstas žmogus šitos frazės ištarti negali. Jėzus Kristus yra mano gyvenimo viešpats. Tokio išpažinimo jau piktoji dvasia, demonai, sako, neleidžia. Petras, turbūt žinot, išvertus į lietuvių kalbą reiškia uola. Nu, žinot, kas yra uola? Uola, kuo jinai buvo anksčiau? Jinai buvo skystimas, magma. Kai žemė buvo dar karšta, jinai buvo skystimėlis. Tai turbūt toks buvo ir Petras. Čia, sako, Jėzau, už tave guldysiu galvą. Čia, taip sakant, kažkokia mergužėlė prie laužo paklausė, ar tik nebus iš Jėzaus kompanijos. Jis sako, ne, nepažįstu, nežinau, aš ne aš. Skystimėlis buvo, bet atrodo paskui visgi ta meilė, kuri degė jo širdyje, kurią šventoji dvasia įkvėpė į jo širdį, leido jam sutvirtėti taip, kad paskui galėjo iš tiesų net ir gyvybę už nebijoti jau atiduoti už Jėzų. Jau tada šviesiai tiesiai išpažįstant ir netgi buvo nukirsdintas. Ne, buvo prikaltas prie kryžiaus, tik tais tiek, kad ne aukštyn galvą kaip Jėzus, bet žemyn galvą, sako, nesu vertas. Ta psichologinė baimė yra. Mes puikiai žinom, kad ją turėjo ir Jėzus, kai buvo Getsemanės sode. Sakydamas, jeigu tėve galima, tegul ši taurė praeina pro mane. Bet, sako, tegul bus ne mano, bet tavo valia. Ir ant kryžiaus, manau, kad lygiai taip pat bėjo, šaukdamasis mano tėve, kodėl mane apleidai. Pajuto tą vienatvę, kurią ir mes turbūt kiekvienas turėsime mirties valandą, nes peržengti šitą laikinumo slenkstį teks kiekvienam asmeniškai. Niekas už tave nenumirs. Niekas už tave gimt negalėjo, niekas negalės ir numirti. Nu, žinoma, gimdymo kančias mama turėjo iškęsti, bet numirti visgi teks pačiam, pereiti visą šitą slenkstį. Būtų gerai, kad būtum pasiruošęs. Tam mes ir gyvenam žemėje, tam mums reikalingas tikėjimas, kad bent jau tą psichologinę baimę galėtumėm suvaldyti, nebūtų ta panika. Nes tikinti žmonės, jie miršta ramybėje. Jie žino, Dievas yra. Jis pasirūpins, svarbu, kad mano vidus būtų sutvarkytas. Kad ta gyvenimo tašė, į ją būtų sudėta tai, kas yra reikalinga. Nesusikraučiau puikybės, arogancijos, savo kilmės, turtų ar dar kažkokių dalykų, kurie jie yra laikini. Jie priklauso laikui, vadinasi, jie čia ir pasilieka. Tu jų neišsineši. Gailestingumas, jo, jis jau yra pažymėtas meilės ženklu, na, o tai, kas pažymėta meilės ženklu, išlieka amžinai. Čia kaip kokybės ženklas, kuris garantuoja amžinumą. Kodėl Jėzus išsirinko Petrą, tikrai buvo apaštalų, kad ir tas pats Jonas, jo mylimasis mokinys, kuris atrodo, nes Jonas buvo išsilavinęs. Ir buvo išsilavinimas ir jam tikrai būtų buvę protingiau patikėti bažnyčios visą valdymą tam, kuris, nu, supranta, ką Jėzus kalba. O kiti apaštalai puikiai matom, kad net nesusigaudydavo. Jėzus net susiėmęs už galvos nekartą sakė, kiek man dar reikės jūs čia pakęsti. Prieš mirtį netgi sakė, tėve, duok, kad jų tikėjimas nesusviruotų, nes matai, kokie jie yra skysti. Kai pamatys mane prikalta viskas, žinom, kad tik tais apaštalas Jonas, nebijojo, ėjo ten ir buvo su Jėzumi ir kartu tenai į tuos rūmus piloto ėjo visur. O visi kiti išsilakstė, išsigando, pasimetė, pabėgo. Kodėl Petras, na, puikiai pats Jėzus apie tai liudyja, sakydamas, kam daug atleista, tas daug ir myli. Suduokit Petras, kai jau gaidys ten pragydo ir jau staiga jis suvokė, kad jis Jėzaus išsižadėjo, viešai apsibliovė, prasiveržė. Visi jausmai, emocijos prasiveržė. Ir iki tol, kol jis dar Jėzus susitiks ten prie Tiberiados ežero, kai Jėzus keps žuvikę ir duonos bus paruošęs apaštalam, kurie per naktį žvejojo ir nieko nepagavo, ir tris kart Jėzus jo paklaus. Kaip tris kartus išsižadėjo, taip tris kartus jo paklaus. Petrai, ar myli mane? Paklaus tris kartus. Kaip tris kartus išsižadėjo, tris kartus turės paliūdyti, kad visgi Jėzų myli. Ką visą tą laikotarpį, nuo Getsemanės sodo iki šičia, Petras išgyveno savo širdį, manau, tik tais galim įsivaizduoti. Turbūt ir neapkentė savęs, ir pačiam bjauru buvo savęs, ir gaila, ir verkė. Ir save žemino ir niekino visko turbūt buvo. Ir pagaliau iš Jėzaus gauna ne tik atleidimą, bet ir tą naštą. Negalvokit, kad čia popiežium būti, tai čia didžiulis džiaugsmas. O ne. Dabartinis popiežius Bergoglio, kai gavo šitą naštą, suprato, kad tai kryžius, kokio turbūt mažai kam žemėje teks nešti. Ta atsakomybė ir ta pareiga, kuri užgula ant Petro sosto įpėdinio pečių. Visa atsakomybė už visą bažnyčią. Kažkada praeitas popiežius Benediktas XVI irgi buvo labai už modernizmą, tai tada jis buvo paskirtas tikėjimo prefektu ir kai jie užgulė tą atsakomybę už visą tikėjimą bažnyčioje, aha, tada žmogus pasidarė normaliai konservatorius. Nu, labai gerai. Taigi, Jėzus pasitikė būtent Petru, žino, kad tas, kuriam buvo daug atleista, dabar jau liks ištikimas iki pat pabaigos. Taip iš tiesų ir buvo. Petras paskui jau buvo ištikimas, nors ir svyravo žmogiškai, turbūt kaip kiekvienas iš mūsų. Ar mūsų tikėjimas nesusviruoja, ar abejonės neužgula, ar nebūna išbandymų, kančia, netektis, kažkokios bėdos, labai greit gali tas tikėjimas Dievu imti ir susviruoti. Ką Abraomui reikėjo jaus, kaip pasakė Dievas, paukok savo sūnų. Arba Jobui, kai buvo teisus ir taiga, viskas, vaikai žuvo, turtai išnyko, nieko neliko. Net sveikata ir tas subirėjo. Ir Jobas sako, te esie Dievo valia. Jeigu Dievas davė, Dievas atėmė. Neprisirišo. Neįsisavino tokio žodžio mano. Ne, žino, kad viskas yra iš Dievo ir viskas yra jam. Ir visa, ką Dievas duoda, išeina tikinčiam tik į gerą. Nesvarbu, kas tai bebūtų gyvenime. Net jeigu tai kančia, net jeigu tai ir mirtis. Kaip Pranciškus ją vadino sesuo. Raskit nors vieną šventąjį, kuris buvo sveikuolis. Nu ne. Skaitom jų biografijas, jų gyvenimus, matom, kad jie visi buvo lydimi ligų, persekiojimų, išbandymų, aš jau nekalbu apie tuos visus nuplakimus, kankinystės, kalėjimus ir visa kita. Atrodo, jau Dievas išsirinko, tai jau turėtų ir nešiot kaip stiklinį per visą šitą gyvenimą. Ne, nieko panašaus. Net ir tie, apie kuriuos čia kalba šiandien irgi šventas raštas, kuo Jėzus mane laiko, klausė Jėzus. Nu ir sako Elijų, Jeremijų, Amosų ar dar kokiu nors tenai, Noja, dar ko nors. Jie visi buvo išbandyti. Jie visi buvo silpni. Jie visi buvo žmogiški ir paprasti. Ir tikrai nenorėjo nei vienas iš to pranašo naštos. Štai todėl Ir mes meldžiamės už popiežių ir kiekvienose mišiose, ir kiekvieno vainikėlio pabaigoje popiežiaus intenciją meldžiamės, kad na, išlaikytų ir kad šventoji dvasia vadovautų, nes puikiai žinom, ne popiežius valdo, katalikų bažnyčia Kristus valdo. Popiežius yra tik tai vietininkas, kuris jo valią vykdo, taip kaip ambasadorius. Ambasadorisgi nepriima sprendimų, juos priima valstybė, kurią jis atstovauja. Lygiai taip pat ir popiežius yra tas žmogus, kuris yra pakankamai nusižeminęs ir nuolankus, kad galėtų priimti Dievo valią. Mūsų gyvenime lygiai tas pats. Jums bet koks psichologas pasakys, kad šitas nuolankumas, paprastumas, nusižeminimas yra žmogaus sveikatos pagrindas. Bet kokia puikybė, pavydas, neapykanta ar dar kažkas yra visų tavo lygų priežastis. Ja pašalink, pamatysi, kaip pradės tavo siela sveikėti. O jeigu dar įjungsi gailestingumą, ta prasme jautrumą kitam žmogui, jo skausmui, nevilčiai, baimiai eisi, padėsi, pamatysi, kaip tavo visos problemos taiga sprendžiasi. Atsiranda sveikata, apie tai irgi kalba šventas raštas, sakydamas, jog nu, žmogus taip sukurtas. Per jį turi tekėti srovė. Tada gyvybė eina. Taip kaip kraujas turi tekėti, nes jeigu netekėtų, numirtum. Taip ir šventoji dvasia, jeigu teka per tave, o jinai geriausiai ir teka, kai tu būni su Dievu, kai meldiesi ir kai vykdai kažkokį gerą dalyką. Nesvarbu, kas tai būtų, ar darbai, ar tai būtų žodžiai, ar tai būtų tiesiog tavo mintys, palaiminimas, nesvarbu kas. Viskas tada jau iš karto organizmas atsigauna. Tai netgi yra įrodyta eksperimentais, kurie yra netgi iš tiesų labai paprasti. Taigi šventoji dvasia vadovauja bažnyčiai, šventoji dvasia vadovauja ir mūsų gyvenimui. Jeigu tik tais mes leidžiam, tada taip iš tiesų ir vyksta. Vyksta tada viskas pagal Dievo planą ir tu savo gyvenime nenuklysti nuo savo tikslo. Popiežius lotyniškai būtų pontifikus, reiškia tiltų statytojas. Tas, kuris padeda žmonėms tarp valstybių, tarp šeimų, tarp žmonių ir pačiam žmogui širdyje, tarp jausmų ir proto ir valios pasistatyti tiltus, kad nu, išeitų susišnekėti. Kad visi būtų viena. Dievas yra tas, kuris sujungia. Piktoji dvasia yra ta, kuris suskaldo. Nesvarbu, ar tai būtų žmogus, ar šeima, ar valstybė, ar dar kažkoks partijos tam ir reikalingos, kad ką darytų, skaldytų. Skaldytų valstybę. Pabandykit įvesti Lietuvoje, kad nebėra partijų, yra tik tais asmenybės, už kurias balsuojam. Būtų visai kita situacija. Dabar kas iš to laimėjo tą partiją, o ten visi lopai. Ten nieko nesusigaudo, kaip reikia tą valstybę valdyti. Nu ir ką daryti? Ir valdo bile kaip. Nu, sako taip, Tarybų sąjunga irgi bile kaip valdė. Brežnevas atrodo įrodė, kad galima bile kaip valdyti, bet kas gali. Kitais puikiai žinom, kokios po to būna pasekmės. Nėra ko stebėtis. Šventoji bažnyčia irgi, jeigu skaitytumėt jos istoriją ir popiežiai, įvairių buvo popiežių ir vertų, ir nevertų, viskas subirėdavo, bet dar popiežių būtų galima pavadinti ir jeigu popiežius yra tas, kuris stato tiltus, tai Kristus yra tas, kuris moksliniais terminais būtų kibernetikas. Kibernos išvertus į lietuvių kalbą iš graikų reiškia vairininkas. Tas, kuris vairuoja. Tiek, kiek žmogiškumas nusuka bažnyčią į šoną, nesvarbu, ar tai būtų turtai, ar titulų paveldėjimas, kas bažnyčioje irgi būdavo, ar tiesiog nukrypimas nuo gailestingumo, nuo pagrindinės misijos bažnyčios. Dievas vėl paskui gražiai viską atstatydavo. Siūsdavo šventuosius, siūsdavo šventus popiežius, kurie vėl bažnyčios misiją atstatydavo atgal. Jeigu kam pasisektų pamatyti filmą Misija, ten apie tai atrodo kaip tik ir kalba. Labai senas filmas, Robertas De Niro ir dar ten daugiau, Jeremy's Ironas vaidina tokie garsus aktoriai, laimėjo Kanų festivalį Palmės šakelę Ir vienas geriausių filmų apie bažnyčią, apie jos vidų, kaip ten viskas atrodo. Apie misiją Lotynų Amerikoje. Taip ir vadinasi misija, tik labai senas filmas. 1970 ar 1980 metai. Bus proga, pasižiūrėkit, tikrai verta. Ten kalba beje ir apie atgailą, kas ji tokia yra ir kokia iš tiesų turėtų būti. Taigi Viešpats vis tiek vairuoja tą šventą bažnyčią, dėl to Petrui ir buvo pasakyta, ant tavęs pastatysiu bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Kodėl? Todėl, kad aš, Kristus, jai vadovausiu. Ir tada reikalą turės jos bažnyčios priešai ne su popiežium, ne su kardinolais, ne su visa tena žmogiškąją pusę, ne, reikalą turės su manimi. Dėl to krikščionybė yra nesunaikinama. Taip gali sugriauti, gali išžudyti, išnaikinti, jau tą darė daugybę amžių, puikiai žinom, kad iš tų 12, kurie čia ir Šiluvoj pavaizduoti ant lubų apaštalų, staiga persekiojimų, naikinomų, žudomų, staiga išaugo milžiniška bažnyčia. Vadinasi, tai buvo ne kažkas kitas, kaip šventosios dvasios veikla. Nors jis ir pati iš savęs būdavo ir pūdavo, nieko išpjaudavo, puvavo vietą, išoperuodavo ir vėl atsigauna, vėl atgyja. Kitaip ir nebus. Šitą pažadą davė Jėzus ir visi jo pažadai vienaip ar kitaip išsipildo. Kodėl jis sukūrė tą bažnyčią? Kad turėtumėm dvasinius namus, kad turėtumėm saugumą, kad turėtumėm bendruomenę, kad galėtumėm dalintis, kad galėtumėm pagyti. Taip čia iš tiesų yra ta gydymo įstaiga, taip kaip ir šeima yra ta vieta, kur tu atsigauni, kur gali jausti saugus, nebijoti būti savimi, būti mylimas, taip ir bažnyčia, su jos įvairiom grupėm, kurios ten yra, nesvarbu, tai būtų motinos maldoje, ar anoniminiai, ar skautai, ar šiaip tiesiog maldos grupė švento rašto, aš kalbu tik apie Šiluvą, o kitur yra dar kitokių grupių. Tiesiog žmonės galėtų atsigauti, pasikrauti, vėl atgyti, netgi būti išgydyti tą tikrąją žodžio prasme. Į savo baimę, į savo nepykantos, iš nepasitikėjimo, netgi gydyti paskui ir savo artimuosius. Šitą galią mes turim. Kiekvienas iš mūsų ją turim. Ir labai dažnai tiesiog žmonės išgydo netgi iš šypseną. Tu išklausyk ir tai jau padeda. Kai vienas psichologas, dabar nebeatsimenu pavardės, yra pasakęs, sako, patį sunkiausia psichinį ligonį, kuris yra tikintis gydyti, yra lengviau negu patį lengviausią ligonį psichinį, kuris yra netikintis. Puikiai žino visi psichologai, kad tikintis žmogus jis pats save gydo. Man tą netgi liudijo ir Santariškio onkologinio skyriaus vedėjas. Sako taip, sako, tie, kurie tikintys iš vėžio pagyti, turi daugiau tikimybės. Nes tai yra imuninė sistema, o tikėjimas ją gydo, atstato. Tai ne cheminis dalykas, tai daugiau yra dvasinis ir psichologinis dalykas. Gal todėl netgi visos rimtos komandos, sportininkai, sporto komandos turi ką savo fiziologą, tas, kuris gydo ligas, gydytoje. Turi psichologą, kuris padeda psichologinės problemas įspręsti ir turi kapelioną, kuris ką padeda daryti? Įspręsti šeimos, artimųjų, tarpusavio santykio, dar kažko dvasinės problemas. Ir tada tokia komanda viskas jau gali puikiausiai gyvuoti. Tada jinai yra šeima, tai yra bendruomenė. Nebe atskiri, bet viena. Po vieną strėlę nesunku sulaužyti, bet paimk jų pluoštą, jau tu jos neperlauši. Taip yra šeimoje, taip yra valstybėje, taip yra visur. Taip yra ir bažnyčioje. Ir tu esi viena iš tų strėlių, kuri padeda savo maldomis, savo tikėjimu, savo gailestingumu, tiesiog savo buvimu bažnyčiai būti stipri. Bažnyčia yra bendruomenė. Bažnyčia buvo ten ir už poliarinio rato, tuose barakuose, jinai ten buvo. Nes tai nėra pastatas, tai yra žmonės, kuriuos jungia Kristus. Štai čia yra. Ir va tokios bažnyčios galva ir buvo paskirtas ne kažkas kitas kaip Petras. Puikiai žinot, kad tada irgi jokių tenai pastatų nebuvo bažnyčios. Rinkdavosi tai pas vieną, tai pas kitą namuose, rinkdavosi katakombose ant kankinių kapų. Pas Stačiatikius netgi ir dabar tas yra išlikę. Taigi prašykim, kad mes būtumėm tie, kurie šitą bažnyčią, ką darom, stiprinam. Taip kaip esam piliečiai ir stiprinam Lietuvą, pakeldami šiukšlę, sakydami tiesą, sudraustmandami kažkokius tenai chuliganus ar vaikus, kurie neteisingai elgiasi, kad jie auktų teisingi, protestuodami prieš tuos įstatymus, kurie yra prieš žmogiškumą, prieš prigimtį, lygiai taip pat ir čia esame bažnyčios visa jėga, jeigu kartu su popiežiu meldžiamės. Nežinom kažko, klausim pas popiežių. Popiežius turi tą. Petro sostas turi tą galę per visą žmonijos istoriją, kiek buvo priimta popiežiaus sprendimų bažnyčios atžvilgių, jie visi buvo teisingi. Pats popiežius kaip žmogus galėjo ir suklupti, ar dar kažkas, bet visi priimti bažnyčios sprendimai buvo teisingi. Žiūrėdami dabar atgal iš istorijos, per visą istoriją žiūrėdami, matom, kad iš tiesų tai buvo tas Jėzaus garantas, kad ant tavęs pastatysiu bažnyčią, jinai nesubirės, taip ir išliko, taip ir bus. Štai todėl mes, krikščionys, esame visiškai ramūs, žinodami, kad Kristus yra mūsų gyvenimo viešpats, kad šitoje bendruomenėje, kurią vadinam katalikų bažnyčiame, mes esam kartu su juo ir esam savi. Esam savi. Nu, tikri krikščionys labai nesunkiai ant savo automobilių, žinot, ką užsideda. Kas žinot, pakelkit kokią nors ranką. Iš visos auditorijos žino du. Ot, faina. Žuvykė. Žuvelė. Žuvelė yra krikščionių simbolis ir jeigu tu matai va tokia, su tokia žuvelė automobilį, turi kažkokių problemų atvažiavęs į užsienį, gali drąsiai eiti prie to žmogaus, prie to vairuotojo ir jis tau tikrai pradės. Jis krikščionis. Gal laikui bėgant atsiras tai ant parduotuvių ar dar kažkur ir tu užėjai, žinai, čia yra krikščionis, čia gali būti ramus, kad tavęs neapgaus, neišdurs. Jeigu tikinti žmogus patys puikiai suprantam, jis priklauso tai pačiai šeimai. Jis yra mūsų šeimos narys. Ir jis tau tikrai padės. Nesvarbu, ar tai bus gydytojas, ar tai bus, nežinau, mašinas, kur remontuoja, ar dar kažką. Jis bus sąžiningas. Jam dora turi svorį. Nes jeigu Dievo nėra, tai ir sąžinė, ir dora yra absurdas. Bent jau šis pasaulis diktuoja taip. Tai yra bereikalingas balastas. Na, o mums belieka, kaip Dievo pasiuntiniams, Dievo mokiniams, Kristaus broliams ir seserims, na ir už tuos netikinčius melstis, kad ir jie atrastų tikėjimą, atrastų bažnyčią, neklaidžiotų tamsoje. Ir jeigu internete pasižiūrime liudijimus, matom, atsiverčia netikintys, komunistai, satanistai, netgi masonai, visi atsiverčia. Reikia, kad Dievas prisiliestų. Ir mes esam Kristaus rankos, mes esam jo akys, mes esam jo kojos šiame pasaulyje. Amen.